Corte Konstitucionale ha garantito che per legge del Presidente.
Gjykata kushtetuese ka garantuar se për zgjedhjen e Presidentit të Republikës, nëse nuk ndryshon kushtetuta, duhen 367 deputet. Të premten nuk ishin të pranishëm. Tani nga njëra anë kërkohen zgjedhje të parakohshme, nga ana tjetër Erdogan do të dëshironte një seri reformash kushtetuese, të transformoj Republikën Turke në një republikë presidenciale, të ulë moshën e kandidatit për president në 25 vjeç, të zvogloj kozgjatjen e legislaturës. Të gjitha gjëra që teorikisht janë të mundshme, por jo në këtë situatë. Por partia e tij ka vendosur që nesër parlamenti të mblidhet sërish për një votim të ri që do të konsiderohet si i parë, me që ai tjetri është anulluar. Por nëse nuk kishte 367 vetë të pranishëm atëherë, tani, pas para lajmërimit të ushtarakve, ka pak probabilitet që të vinë. Prandaj rrezikohet vetëm një humbje kohe. Mendoj se manovrat e mëdha për fushatën zgjedhore kanë filluar tashmë.
Me ndërhyrjen e ushtarakve, duket se kemi një konflikt të hapur ndërmjet të laicitetit të shtetit dhe demokracisë, apo jo?
Po, por nuk duhet të harrojmë se në fakt ky ligj zgjedhor, siç ka qenë deri tani, ka krijuar probleme. Pasi gjatë zgjedhjeve të kaluara, partia e Erdoganit me 34.6% të votave fitoi gati 2/3 e vendeve në parlament. Mendoj se është pikërisht kjo që i tram laikët e vendit. Është fakti se islamikët mund ta shndrojnë në Republikën dal nga laike në islamike.